Slušate radio Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li Srbija ponovno zateže odnose u regiji, koliko je realno očekivati primjenu dogovorenog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Oko 3000 radnika na prosvjedu u Sarajevu poručilo svojim političarima ili radite ili odlazite. No najprije o oslobađajućoj presudi u Hagu bivšem šefu srbijanske službe sigurnosti Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku, bivšem zapovjedniku jedinice za specijalne operacije SDB-a Franku Simatoviću, izvještava Goran Jungwirth.
Stanišić i Simatović su odgovorni za formiranje specijalnih jedinica iza kojih su ostali brojni krvavi tragovi u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, ali prema odluci većine članova tročlanog sudskog vijeća nisu odgovorni za njihove zločine, izjavio je sudac Ori riječima sudske prevoditeljice.
Podsjećajući na svoj zaključak da je vrsta pomoći kakva je pružena jedinici nedovoljna da bi povlačila kaznenu odgovornost za pomaganje i podržavanje, većina članova vijeća, uz suprotno mišljenje sutkinje Pikar, nije mogla zaključiti da su optuženi pomagali i podržavali zločine koje su počinili SDG, policija SAO Krajine, Škorpioni ili druge grupe.
Oslobađajuća presuda za Stanišića i Simatovića na tragu je oslobađajuće presude za srbijanskog generala Momčila Perišića, za kojeg je utvrđeno da je pomagao srpsku vojsku Krajine u Hrvatskoj te vojsku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, ali prema sucima nije dokazano da je ta pomoć bila direktno usmjerena na činjenje zločina. Iako su specijalne jedinice poput Arkanovih tigrova i crvenih beretki ratovale od Vukovara do Srebrenice, suci se nisu uvjerili da je čelnik srbijanskog DB-a sprovodio plan predsjednika Slobodana Miloševića.
Vijeće je nadalje zaključilo da je Stanišić povremeno nastupao u svojstvu veze, barem kada je riječ o kontaktima između Miloševića i Martića, odnosno Miloševića i Karadžića. Međutim, dokazi također pokazuju da su Milošević, Martić, Karadžić i Babić redovito i neposredno kontaktirali.
Prilikom čitanja sažetka presude, sudac Ori je napomenuo kako je gotovo polovica od 133 svjedoka ispitana pod zaštitnim mjerama, kao i da je skriven od javnosti određeni dio suđenja zbog zahtjeva države Srbije.
Pretresno veće također je odobrilo molbe iz Srbije kojima je tražena primjena mera radi zaštite njenih nacionalnih bezbednosnih interesa, uglavnom u vidu redigovanja određenih delova dokaznih predmeta.
Na prvostupanjsku presudu Stanišiću i Simatoviću očekuje se žalba Haškog tužiteljstva, koje je za njih zatražilo doživotnu kaznu zatvora. Nakon podužeg žalbenog postupka uslijedit će drugostupanjska presuda, ali najvjerovatnije i dalje bez odgovora na pitanje. Je li rat na prostoru bivše Jugoslavije bio spontan i pokrenut iz neke povijesne mržnje ili je organiziran i vođen od strane tajne službe iz Srbije? Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Korak dalje. U Bosni i Hercegovini, najblaže rečeno iznenađeni oslobađajućom presudom za dvojicu čelnih ljudi srbijanske službe državne bezbjednosti, pa je i sve veća nevjerica da je Haški sud mogao osloboditi odgovornosti Stanišića i Simatovića. Reakcije je u Sarajevu prikupila Dženana Karabegović.
Oslobađajuća presuda Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću iznenadila je predstavnik udruženja žrtava i nevladinih organizacija, tim prije jer, kako navode saznanja i dokazni materijal uključujući i videozapise, dokazuje prisustvo specijalnih jedinica iz Srbije. Hatidža Mehmedović, predstavnica udruženja Srebreničke majke.
Zločin je nagrađen, genocid je nagrađen, agresija je nagrađena, ono ubijanje koje je pred kamerama ubijano, nagrađeno, i to daje poticaj za mlađe generacije koje mogu sutra da rade šta hoće i kako hoće, da im to postaje isplativo.
Hatidža kaže kako su joj i sada pred očima zločini koji su tokom genocida u Srebrenici počinile crvene beretke, jedinica za specijalne operacije srbijanske državne službe bezbjednosti. Ulazak jedne od srbijanskih specijalnih jedinica Arkanovaca, predvođenih vođom Željkom Ražnatovićem Arkanom početkom aprila 1992. pamteće i preživjeli Bijeljinci bošnjačke nacionalnosti.
Pa može se kaže da je grad slobodan, mada još tvrdim da ovdje još postoji pojedini džepovi, pojedini fanatici muslimanski koji se odupiru. Pa evo, mi uspostavili smo red i mir,
Jedan od stanovnika Bijeljine koji je preživio zločine Arkanovaca je Jusuf Trbić.
Ja sam bio maltretiran cijelu noć, izvođen na streljanje, vraćan, i onda se u jednom trenutku prezoru javila Biljana Plašić sa upozorenjem Mauzeru da mene poštedi. Onda se okrenuo, pogledao u mene i rekao rečenicu koju ću pamtiti čitavog života: ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba. A mi ovo mjesecima pripremamo.
Nakon svega što je Haško tužilaštvo iznijelo kao dokazni materijal o učešću srbijanskih specijalnih jedinica u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina prošlog vijeka, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u BiH, je šokirana oslobađajućom presudom Stanišiću i Simatoviću.
Srbija je oslobođena i ona po ovoj presudi uopšte nije učestvovala u ratu, i smatram da je ovo zbilja jedna velika fleka, jedna mrlja, i ovo je zbilja ruganje žrtvama koje su preživjele sve, i na ruganje Bosni i Hercegovini.
Za razliku od Memišević, Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, kaže kako je današnja oslobađajuća presuda očekivana nakon jučerašnje presude čelnim ljudima takozvane Herceg Bosne.
Ta neuravnotežena, gotovo suprotstavljena politika suda u upražnjavanju, naravno govorim sada o prvom stepenu, je još jednom pokazana, potvrđena. I to je potpuno apsurdno. Kad slušate obrazloženja, kad slušate njihovu ulogu, vam je potpuno jasno da su to ljudi koji su najneposrednije učestvovali u svim onom što se može nazvati pripremama, pa čak i gotovo operativnim zapovijedanjem pojedinih jedinica, i onda reći da zločini u Šamcu ili u Doboju ili oko Vukovara i na drugim mjestima se ne mogu okarakterizirati kao njihovo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, gotovo da zvuči apsurdno.
Ponovo Fadila Memišević.
Kakav je to mir sa ovakvom pravdom, pod znacima navoda? To nema, jer nema ovdje istinskog mira, jer nema istine onome što se događalo, i bojim se da će međunarodna zajednica, mada ne volim taj pojam i taj termin jer je suviše amorfan, ali ovdje hajde kažemo i Velika Britanija i Francuska, pa hajde nekle i Sjedinjene Američke Države, jer vidimo da i njih ne bi htjela amnestirati, a Rusija posebno. Dakle, oni zbilja ne čine ništa da u ovoj Bosni i Hercegovini, evo vidimo i kakva nam je politička situacija, da stvarno se kaže istina. To je to, jer ćemo za 20-30 godina ponovo imati sukobe, jer nismo preradili ono što je bilo, nismo preradili tu prošlost, stavljamo po tepi, željeli smo pomoć, nam je trebao biti tribunal, očigledno da nije. Ja reagujem na način na koji će svaki građanin Bosne i Hercegovine reagirati, izražavam ogromno nezadovoljstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Čelni ljudi Srbije pozdravili su oslobađajuću presudu Stanišiću i Simatoviću u Hagu. Nevladin sektor međutim naglašava da je takva odluka Haškog tribunala skandalozna. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Srpski zvaničnici u prvim reagovanjima na oslobađajuće presude koje su u Hagu izrečene bivšim funkcionerima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću pozdravljaju takav ishod suđenja. Premijer Ivica Dačić u pisanom saopštenju presudu je ocenio veoma značajnom za Srbiju.
Ovakva presuda je od velikog značaja za Srbiju. Vlada Srbije se zalagala i zalaže se za fer suđenja pred Haškim tribunalom, jer je to jedini način da se utvrdi istina o zločinima i steknu uslovi za pomirenje i obezbeđivanje trajnog mira i stabilnosti u regionu.
Navede se u pisanoj izjavi premijera Srbije. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je Savet u slučaju Simatovića i Stanišića i tužilaštvu i odbrani dostavio sve što je traženo i da je to rezultiralo oslobađajućom presudom. Uz napomenu da ne želi da komentariše presudu, Ljajić je rekao da je Savet i za tužilaštvo i za odbranu uradio sve što je od njih traženo. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine istovremeno najavilo da će od Haškog tribunala tražiti dokaze iz predmeta protiv Stanišića i Simatovića, jer su, kako navodi tužilac Vladimir Vukčević, mnogi zločini koji su pomenuti u tom slučaju predmet predistražnih postupaka u Srbiji. Trudimo se da otkrijemo neposredne počinioce i nalogodavce, naveo je Vukčević. Za razliku od državnih zvaničnika u nevladinim organizacijama koje se bave istraživanjem ratnih zločina i suočavanjem s prošlošću, veoma su iznenađeni izrečenim oslobađajućim presudama. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović smatra da se time neće doneti ni istina ni pravda za žrtve zločina koji su se desili na prostoru Bosne i Hercegovine Hercegovine i Hrvatske.
Žrtve ratnih zločina zaista mogu da budu nezadovoljne i bit će nezadovoljne dugo i teško je sada videti šta može doneti satisfakciju nakon ove presude.
Regionalna koordinatorka procesa REKOM Nataša Kandić izjavila je da je zapanjena, dodavši da se presuda i obrazloženje koje je dato ne slažu sa činjenicama za koje kaže da su bile očigledne. I predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je veoma iznenađena ovakvom presudom.
Ova presuda zbilja dolazi kao iznenađenje za sve one koji su ozbiljno pratili sve što se dešavalo u toku rata u Hrvatskoj i Bosni pogotovo, i vrlo je neobična ta izlazna strategija Haškog tribunala da u posljednjoj rundi oslobađa tako visoko odgovorne, da kažem, dužnosnike. Ispada da su Srbi u Bosni sami organizovali taj rat, da Srbija nije bila u ratu kao što uvijek je tvrdila, a pri tome ima 400.000 veterana o kojima niko ne brine. Znači, to su apsolutno, kako da kažem, nekakve činjenice preko kojih je vrlo teško preći, zato što kogod je to malo bolje pratio, naravno ko je pratio suđenje u Hagu, imao je uvid u to šta se dešavalo. Apsolutno u svojoj završnici Haški tribunal nije zapravo održao onaj svoj kurs sa kojim je počeo. Zašto ih je uopšte onda sve hapsio i zašto ih je odvodio u Hag kad ih je sve oslobodio?
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nije lako razumjeti zašto je Srbija napravila još jedan korak u korist vlastite štete, spriječivši Kosovo da sudjeluje na regionalnom samitu šefova država i vlada jugoistočne Europe u Ohridu. Sugovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da pozivanje na formalne razloge ne opravdava ovaj gest Srbije, koji, iako nije u doslovnoj vezi sa briselskim sporazumom, svakako ruši njegov duh, kao i duh svih prethodnih dogovora s Prištinom. Iz Beograda, Branka Trivić.
Na otkazani Ohridski samit osvrnuli su se i Igor Lukšić, ministar spoljnih poslova Crne Gore tokom posete Srbiji, i Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade Srbije zadužena za evropske integracije. Lukšić je kazao da otkazivanje Ohridskog skupa ne znači da neće biti ministarskog sastanka zemalja koji je zakazan za petak.
Ministarski sastanak će se desiti sutra. Mi ćemo imati dosta ozbiljnu agendu pred sobom. Dakle, kako neformalni sastanak naših 6 zemalja, regiona, koje bi trebalo dalje razgovarati o unapređenju saradnje u okviru opet procesa saradnje u jugoistočnoj Europi kao regionalne inicijative. Imaćemo ministarski sastanak i imaćemo, vjerujem, dogovor o mnogim pitanjima koja su važna za promovisanje regionalne saradnje.
Suzana Grubješić je ocenila da su dobri regionalni odnosi jedan od prioriteta aktuelne vlade Srbije, a na otkazivanje Ohridskog samita ovako se osvrnula.
Razlozi za otkazivanje su više formalno pravne nego suštinske prirode, tako da se nadam da će ministri spoljnih poslova na sutrašnjem sastanku uspjeti da temu regionalne saradnje na pravi način stave na dnevni red, da o tome raspravljaju i da je svakako regionalna saradnja i dobri odnosi u regionu jedan od prioriteta vlade Republike Srbije.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivan Mrkić rekao je da Kosovo nije moglo učestvovati na Ohridskom skupu zato što prema osnivačkom aktu procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi Priština nema pristup sastancima jer nije međunarodno priznata zemlja. I za petak najavio sastanak na ministarskom nivou zemalja regiona u GIMNIH formatu. Pošto su učešće na samitu u Ohridu odbile Hrvatska i Albanija, domaćin susreta, makedonski predsjednik Đorđe Ivanov, podsjetimo, na kraju je samit i otkazao. Vuk Drašković, bivši šef srpske diplomatije i lider Srpskog pokreta obnove, ovako odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li razume zašto je srpska vlast povukla ovakav potez?
Razumem ga, baš zato što ga ne razumem. On je u najlošijoj tradiciji naše spoljne politike za posljednjih 2,5 decenije, da se jedno potpisuje, ali kao da se potpisuje na ledu, pa se posle taj led prinese vatri. Ako smo u Briselu potpisali sporazum sa Kosovom bez formalnog priznanja kosovske državnosti i ako smo se još nizom ugovora, uključujući briselski sporazum, obavezali da ne možemo biti prepreka regionalnoj ni evropskoj integraciji Kosova, onda nikako nije smelo da se desi da mi stavljamo neki veto na prisustvo predsjednice ili predsjednika Kosova na Ohridskom samitu. Naš stav je jasan. Njihovim prisustvom mi ne bismo priznali Kosovo jer se tako država ne priznaje, nego formalnim državnim činom priznanja. Osim toga, ako smo kazali i potpisali da nećemo ometati Kosovo u njegovim evropskim integracijama, ko je to došao na ideju da regionalne integracije u jugoistočnoj Evropi nisu deo evropskih integracija? Mislim da smo opet radili korist svoje štete i to baš u ovo sad. Kad uveliko ističemo da se nadamo da će napokon 28. juna biti dobijen taj datum za početak pregovora, zašto pravimo lične greške? To mi uopšte nije jasno.
Iako je pozivanje na statut procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi formalno pravno u redu, Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam za Radio Slobodna Evropa kaže da se postavlja pitanje da li je bilo politički oportuno da Srbija u ovom trenutku spreči Kosovo da učestvuje na Ohridskom samitu.
Tim pre što se nalazimo u kritičnoj fazi završetka pregovora oko severa Kosova, gde se očekuje strane Brisela ne samo da se sprovede onaj konkretan dogovor, nego i neka vrsta, kako je to nazvao, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, ovo sigurno ne doprinosi tome i čini mi se da to može doneti negativne poene prilikom odlučivanja o dodeli datuma početka pregovora o pridruživanju Srbije Evropske unije.
Da će politički gest koji je Srbija povukla, blokirajući učešće Kosova na regionalnom skupu u Ohridu, naneti štetu njoj samoj, smatra i spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić. On ukazuje na to da, uprkos činjenici da briselski sporazum predviđa da Beograd ne sprečava evropske integracije Prištine, treba imati u vidu da su i regionalni skupovi u širem smislu sastavni deo tog procesa.
Koji će sigurno ostaviti loš utisak na one koji procjenjuju u kojoj meri se taj sporazum sprovodi. Tako da mislim da je to trebalo u svakom slučaju izbeći. Na kraju krajeva tu su postignuti određeni dogovori o predstavljanju i tako dalje. Ne znam zašto se to nije upotrebilo i zašto se nije išlo na tu soluciju. I naravno onda je došlo do jedne domino reakcije. Ostali su počeli da napuštaju taj skup i skup je propao. To je nešto što je sigurno loše i nije u duhu potreba procesa eurointegracija za koje su se obavezali i Beograd i Priština da će ga poštovati, da će se međusobno podržavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Nakon ovakvog postupka Srbije na Kosovu se postavlja pitanje koliko je realno očekivati provođenje briselskog sporazuma u praksi. Zabilježila Amra Zenali.
Isključivanje Kosova s ovog samita, potom i otkazivanje učešća Albanije i Hrvatske iz tog razloga, predstavlja lekciju za region da više nema povratka na stari balkanski mentalitet i na nepoštovanje sporazuma, dodaju oni. Ramuš Tahiri, savjetnik kosovske predsjednice, smatra da se možda u Skoplju ili u Brislu mislilo da sporazum Prištine i Beograda je obavezujuć te kada se ratifikuje u Skupštini. Međutim, dode on, Evropska unija treba biti dostojan garant ovog sporazuma. Svakako da postoje garancija Evropske unije da će se sporazum sprovesti, a pored toga postoji vremenski rokovi za primjenu. I sad smo na samom početku. Što se evropske institucije tiče, možda su neki koji su na nižem političkom nivou smatrali da sporazum stupa na snagu tek kada se bude ratifikovao. To je bilo obrazloženje, međutim, sporazum se primenjuje od samog početka, kazuje Tahiri. Zvanično Priština u slučaju Ohridskog samita reagovala da je Srbija prekršila raniji postignut sporazum sa Kosovom, tako što je podnela prigovor na učešće Kosova. Kosovski analitičar Behlil Bećaj navodi da ipak sve zavisi od Evropske unije i njenih mehanizama kada je u pitanju primjena sporazuma. Možda Evropska unija u zvaničnim reakcijama bila meka, ali u praktičnim je bila mnogo efektivnija i smatram da će način na koji je reagovala eliminisati sve prepreke u budućnosti kako Srbija ne bi počinila istu grešku i prekršila sporazum. Važno je što su neke zemlje u regionu svesne toga da ne žele biti saučesnici srpske politike, kazuje Bećaj. Predstojeći dan očekuje se da će Skupština Kosova ratifikovati sporazum u vidu zakona o ratifikaciji briselskog sporazuma između Kosova i Srbije. Pokret Samoopredeljenje već je najavio demonstracije ispred Skupštine na dan kada se bude održala sednica na kojoj će se usvojiti taj zakon, a uz obrazloženje da taj sporazum vodi ka defunkcionalizaciji države Kosovo i da stvara srpski entitet na severu, gde državni organi neće imati pristupa. S druge strane, Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Samostalne liberalne stranke, izražava zabrinutost oko primjene sporazuma, zato što srpsko stanovništvo na severu, a ni njihovi lideri, nisu spremni da primjene ono što je dogovoreno u Briselu.
apsolutno mislim da je nemoguće ukoliko tamo budu Srbi pružili aktivan otpor pro sprovođenju sporazuma, sporazum neće moći biti, neće se implementirati. Prosto radi se o ljudima koji tamo žive, njihove su sudbine u pitanju, oni treba da budu glavni ili jedan od glavnih implementatora sporazuma, tako da mora se mnogo više raditi na terenu. Beograd je u ovom trenutku najvažniji faktor kada je sever Kosova u pitanju, zato što je Beograd i istovremeno i najuticajniji kod stanovništva na severu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Korak dalje.
Oko 3000 radnika članova Saveza samostalnih sindikata BiH protestirali su u Sarajevu pod sloganom "Robovi biti nećemo". Radnici su usprkos kiši ispred 7 institucija vlasti uputili svoje zahtjeve, nakon čega su se dostojanstveno razišli. Razloga za proteste imaju mnogo, a među najznačajnijima su svakako rad na crno, visoka nezaposlenost, neuvezivanje radnog staža i neuplaćivanje zdravstvenog osiguranja. Selma Boračić je zabilježila.
Uz stihove pjesme Maljčiki, benda Idoli, radnici Bosne i Hercegovine digli su glas protiv političkog sistema koji godinama uništava radničku klasu. Iako kasni 30 dana za radnicima ostatka svijeta koji su na loš položaj radnika ukazali 1. maja praznika rada, bosansko-hercegovački su tražili od državnih institucija ali i ureda visokog predstavnika u BiH da ispune ono što su godinama obećavali.
Državni poslanici i članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Savez samostalnih sindikata od vas zahtjeva promjene ekonomskih politika, energičnu borbu protiv korupcije i kriminala. Zahtjevamo da se hitno preduzmu sve aktivnosti na usklađivanju najniže bruto satnice sa općim kolektivnim ugovorom.
Mave Đigić 30 godina života proveo je zarađujući hljeb u fabrici Agrokomerc iz Velike Kladuše. Danas kaže kako nema novca, ni da školuje svoje 4 djece.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam platu, ovo je katastrofa. Zaista katastrofa, zadnju sam akontaciju dobio 260 maraka u 10. mjesec prošle godine. Od toga se živjeti ne može.
Nezadovoljstvo radnika Sarajevskog Feroelektra traje više od decenije. Nakon što je firma privatizovana, radnici su ostali na ledini. Ediba Hamandžić kaže kako im je dosta šutnje, jer sve institucije zatvaraju oči pred njihovim problemima.
10 godina gladovanja zbog stanča. Država ništa nije poduzela, mada smo mi podastrli sav dokumentovan kriminal. Tužilaštvo i sudstvo ne rade svoj posao da bi ovim radnicima omogućili da rade.
Radnici iz svih krajeva Federacije BiH kažu kako imaju mnogo razloga za nezadovoljstvo. Neuvezan radni staž, minimalno plaćene ili neplaćene satnice, nepoštivanje postojećih zakona i neuplaćivanje doprinosa za zdravstveno osiguranje dio su problema obespravljenih BiH radnika.
Protestujem zato što sam nezadovoljna statusom i općenito situacijom u cijeloj državi. Zbog plata i zbog nepoštivanja onoga što donesu propise i zakone, kolektivne ugovore ne poštuju ništa. Znači, počne plate kasni, plata nema, jednostavno život je došao na rubu egzistencije.
I nezadovoljni smo, znači, odnosom prema obrazovanju, ne samo platama, nego uopšte ulaganjem u obrazovanje. Škole su nam neopremljene, fiskulturnih sala nemamo, jednostavno nema uslova za rad adekvatno.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović kaže kako su svi njihovi zahtjevi odmah provodivi u djelo, ako BH političari imaju volje da to urade.
Zahtjeve koji bez bilo kakvih rasprava za realizaciju, jer vremena više nema i naše su i poruke na kraju. Vrijeme je isteklo, nemojte se boriti samo za svoje fotelje, radite ili odlazite.
Nakon obraćanja ispred državnog parlamenta JOHR-a, radnici su protestni marš nastavili ka zgradi parlamenta Federacije BiH. Predsjednik sindikata radnika tekstila, kože, obuće i gume BiH Ramiz Omanović podsjetio je da se zahtjevi radnika prenose iz godine u godinu, te da niti jedan nije ispunjen.
Tražili smo od vas da konačno počnete raditi svoj posao i usvojite ključne zakone koji bi trebali doprinijeti mijenjanju stanja i postepenom, ali sigurnom ekonomskom oporavku. Od svega što smo tražili, vi niste ništa učinili, niste se čak udostojili niti da otvorite socijalni dijalog sa sindikatom i pokažete barem minimum odgovornosti u izvršavanju zadataka koje su vam građani povjerili na izborima.
Radnici su najglasniji bili ipak na platovu ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, očajni u svojoj svakodnevnici.
Ništa nisu radili za ove radnice.
Ništa.
A potom je predsjednik sindikata komunalne privrede BiH Rifat Mahmutović podsjetio federalnu vladu šta je njen posao.
Primjeni zakon o reviziji privatizacije, pokretanju investicija u oblasti elektroenergetskog sistema i čime će se smanjiti stopa nezaposlenosti, otvaranju javnih radova u cilju masovnog zapošljavanja, povećanju penzija, gospodo iz vlade federacije, svi rokovi su vam istekli. Mi vama robovi biti nećemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u Hrvatskoj, koja 1. jula postaje 28. članica Evropske unije, počinje primjena strategije Brisela za zapošljavanje mladih, koji čine veliku većinu nezaposlenih u mnogim državama starog kontinenta.
Zbog specifičnosti hrvatskog tržišta rada, bit će obuhvaćeni svi mladi do 29 godina, koji čine trećinu svih nezaposlenih u Hrvatskoj. Uz 10 postojećih mjera poticanja zapošljavanja mladih, u ovom projektu sada nudimo još 10 novih, kaže za naš radio pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Tatjana Dalić. Jedna od njih je zapošljavanje nezaposlenih završenih srednjoškolaca i prvostupnika kao pomagača u nastavi za djecu s poteškoćama i romsku djecu.
Oni će dobiti posao koji će trajati dok traje školska godina, dakle 10 mjeseci. Zavod će njihovu plaću sufinancirati u 100% iznosu bruto minimalne plaće plus troškovi prijevoza, a ova djeca koja imaju poteškoće i djeca romske imat će odličnog suradnika, dovoljno obrazovanog da bude pravi pomagač u nastavi. Mjerom zapošljavamo ljude i istovremeno djeci omogućujemo redovno školovanje u redovnom sustavu obrazovanja, što je za njih jako važno.
Stručni suradnik za eurointegraciju u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Darko Šeperić za naš radio kaže kako je velik dio ovih mjera nadomjestak za nedostatke obrazovnog sustava, a postoji bojazan da će se angažiranje mladih na stručnom osposobljavanju u javnom sektoru supstituirati rad stalno zaposlenih.
Te mjere se nama čine načelno pozitivne, međutim to su za sada samo ideje koje još treba razraditi i vidjeti kako njih praktično implementirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Sarajevu danas predstavljena knjiga Nenada Pejića Isključi TV i Otvori oči, u kojoj se govori o početku rata i odgovornosti medija za rat u bivšoj Jugoslaviji.
Prateći raspad Jugoslavije, paralelno s tim i raspad nekadašnjeg javnog servisa zajedničke države, a kroz priču o borbi za očuvanje radioteleviziji Sarajevo kao stuba otpora prema nacionalizmu i propagandi, Nenad Pejić, autor knjige Isključi TV i Otvori oči, prenosi svoje iskustva sa prve medijske linije 90-ih. Nekadašnji glavni urednik televizije Sarajevo, a danas glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa, navodi kako se u to vrijeme ipak izborilo za prave vrijednosti.
Ali te vrijednosti nisu pobjedile, na žalost. Mi smo vodili jednu izgubljenu bitku, mi smo u toj izgubljenoj bitci jednu malu bitku dobili, ali rat smo izgubili. Svi su kriteriji pali. I ne samo novinarstvo, nego bilo koje drugoj profesiji. Idoli su danas neuporedivo slabije nego nekadašnji. Moral je neuporedivo niži nego što je bio. Naravno da mi je žao zbog toga, ali što je izbor bio? Boriti se ili se predati? Ja nisam bio toliko pametan da vidim kuda to sve vodi do kraja, da sam vidio šta će 20 godina kasnije, ja se ne bi ni borio, ja bi možda otišao odmah.
Brojni prvaci bosansko-hercegovačke medijske scene koji pamte i koji su se sami susretali s izazovima o kojima Pejić govori, otvorili su kroz dijalog i dilemu je li se moglo učiniti više kako bi se građani Bosne i Hercegovine pripremili za nadolazeći rat. Novinari bivši urednik Lista Dani, Senad Pećanin.
Onda kada je kod nas radikaliziran napad na Sloveniju kroz priču, ne znam, o vojniku, Bahrudini i ono čujeno, oni kao napadaju, mi se kao branimo. Onda kada 90% građana po mom sudu, zahvaljujući televiziji Sarajevo oslobođenju jutru, nije znao, recimo, ko napada, ko brani Vukovar. Mislim da tu postoji bitan problem i mislim da je medijska klima koju su stvarali ovi vodeći mediji išla objektivno na ruku nepripremljenosti građana Bosne i Hercegovine za ono što je već bilo pomno planirano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da gotovo polovica crnogorskih studenata priznaje kako vara na ispitima. Profesor Blagota Mitrić za sve krivi bolonski proces.
Ta cijela operacija od prvog časa do završnog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje s tim, to je ovdje mogućnost takozvanog šverca, ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje, ogromna.
Dok vlast u Srbiji tvrdi da lijekova ima, mnogi Beograđani s receptima u rukama uzaludno obilaze državne apoteke.
Nema Skopril, to je za pritisak. Oni koji imaju para nabavljaju iz inostranstva, oni koji nemaju ili su strašno bolesti ili umiru.
Imam rođak, onaj dijabetičar, insulin je bio problem. To nije fair, to nekom zavisi život, a neko se igra i posmejava se. To je posto tragedija.
Život u žepu pomalo se vraća, iako ni danas, 118 godina poslije rata u BiH, nije ni lako ni jednostavno.
Prvi u žepu došao. Živim, penzije nema. Nikakva primanja nema. Imam ovaca, nešta, janjadi, imam kravu, tele i od tog živim.
Ja sam bio u Americi pa sam se vratio. Još 6 mjeseci pročat iz logora i došao sam u svoju Bosnu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novinarska odgovornost, fabriciranje straha, borba za vrijednosti i nezavisnost od političkog utjecaja. Sve je ovo i još više opisano u knjizi Isključi TV i otvori oči, autora Nenada Pejića. Iz ugla novinara, a potom i glavnog urednika televizije Sarajevo, Pejić je podijelio svoja zapažanja, strahove i dileme koji se danas kao glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa sa distance od preko 20 godina prisjeća. Dženana Halimović je bila na predstavljanju knjige u Sarajevu.
Prateći raspad Jugoslavije, a paralelno s tim i raspad nekadašnjeg javnog servisa zajedničke države, a kroz priču o borbi za očuvanje radiotelevizije Sarajevo kao stuba otpora prema nacionalizmu i propagandi, Nenad Pejić, autor knjige Isključi TV i otvori oči, prenosi svoje iskustva sa prve medijske linije 90-ih. Nekadašnji glavni urednik televizije Sarajevo, a danas glavni regionalni direktor Radija Slobodna Evropa, navodi kako se u to vrijeme ipak izborilo za prave vrijednosti.
Ali te vrijednosti nisu pobjedile, nažalost. Mi smo vodili jednu izgubljenu bitku, mi smo u toj izgubljenoj bitci jednu malu bitku dobili, ali rat smo izgubili. Svi su kriteriji pali. I ne samo novinarstvo, nego bilo koje drugoj profesiji. Idoli su danas neuporedivo slabije nego nekadašnji. Moral je neuporedivo niži nego što je bio. Naravno da mi je žao zbog toga, ali šta je izbor bio? Boriti se ili se predati? Ja nisam bio toliko pametan da vidim kuda to sve vodi do kraja, da sam vidio šta će 20 godina kasnije, ja se ne bi ni borio, ja bi možda otišao odmah.
Brojni prvaci bosansko-hercegovačke medijske scene koji pamte i koji su se sami susretali s izazovima o kojima Pejić govori, otvorili su kroz dijalog i dilemu je li se moglo učiniti više kako bi se građani Bosne i Hercegovine pripremili za nadolazeći rat. Novinari bivši urednik Lista Dani, Senad Pećanin.
Onda kada je kod nas radikaliziran napad na Sloveniju kroz priču, ne znam, o vojniku, Bahrudinu i ono čujeno, oni kao napadaju, mi se kao branimo. Onda kada 90% građana po mom sudu, zahvaljujući televiziji Sarajevo oslobođenju jutru, nije znao recimo ko napada, ko brani Vukovar. Mislim da tu postoji bitan problem I mislim da je medijska klima koju su stvarali ovi vodeći mediji išla objektivno na ruku nepripremljenosti građana Bosne i Hercegovine za ono što je već bilo pomno planirano.
Glavni urednik Slobodne Bosne Senad Avdić događaje opisane u knjizi je, kaže, preispitivao kroz vlastita iskustva, pozicije i vrsta odgovornosti, kaže, nisu bile iste, a upravo su one odlučivale i o pristupu i izboru sagovornika. Teško je kritizirati i vraćati se u prošlost, jer je, kaže, svako radio kako je osjećao.
Ja nisam imao potrebu da čujem dvije, a pogotovo tri strane. To je zlatno pravilo novinarstva. Tada se to još nikad nije zvalo govor mržnje. Ali ja sam smatrao da nemam nikakvu potrebu ni obavezu da u svoju novinu pustim svaku budalu koja će brbljati. Bio on predsjednik jedne stranke ili bio predsjednik vlade koji govori gluposti, koji koristi jezik mržnje, poziva na ksenofobiju, koji priziva rat, takav meni neće ući u novinu. Na javni servis, odnosno javnu televiziju, nažalost, takvi su ljudi morali dolaziti jer su dio vlade koja je to konstruirala.
Pejić ovakvu ulogu televizije Sarajeva u oči ratnih dešavanja smatra borbom u kojoj se od ove medijske kuće očekivalo više nego od čelnika države.
Traži se od pravitelji stvarno da bude na braniku domovine, a da istorno država iznutra nije bila na tom braniku domovine nego se raspadala. Iznutra je rasturana, kao izvana. E to je ta sad ta neka dilema ili moj moralni problem da li urađeno više ili nije urađeno više. Mi smo čak i razgovarali oko toga da li uopće da emitiramo te izjave mržnje. Da li time u stvari doprinose mržnji? Da. Kažeš, nema toga više. A šta je onda rezultat? Da li će gledalci ostati bez tih poruka mržnje? Neće. I oni stižu sa drugih medija, ukradenih predanjika. Dakle, jedino što si mogao da uradiš, to je da emitiraš tu izjavu mržnje i kontra druge neke predstavnike da praviš neki. Bio to lažni balans ili ne bio lažni balans, to je sad druga priča.
Kao jedan od bitnih zaključaka, bivši urednik u oslobođenju Mehmed Halilović smatra pitanje medijske i novinarske odgovornosti za činjenje ili nečinjenje tokom 90-ih kao jedno od ključnih za napredak društva danas.
Postoji niz instanci, niz mogućnosti za pozivanje tih ljudi na odgovornost, jer mislim da su oni u velikoj mjeri, ako ne u gotovo istovjetnom obimu, doprinijeli ratovima.
Dugogodišnji novinar i urednik Zijed Izdarević, praveći paralelu s Pejićevim novinarskim radom u to vrijeme i utjecajem građana na medije danas, kaže:
ono što on govorio i poručivao je smatrano kao nešto što je pogodilo osjećanja, razmišljanja, htjenja i namjere većine ljudi. Građani su bili većinom uz takvu radioteleviziju. Gdje je sad građanin u odnosu na javne servise i novine koje su kao biva u njihovoj funkciji? Kakvu moć ima građanin da učina? Nikakvu, pod minimum.
Uzevši obzir podijeljenost medija, političku i ekonomsku zavisnost te nedostatak pluralizma ideja u medijima danas, Pejić daje i ocjenu kako će se društvo time izgraditi.
Podijeljeno, frustrirano, bez perspektive.
Knjiga Isključi TV i Otvori oči je priča koja se događa prije 20 godina, čini se kao da se dešava danas. Ona predstavlja i izuzetan historijski doprinos percepciji događaja iz 90. godina prošlog vijeka, te kao takva čini vrijedan dokument za sve koji su ispredili iza ekrana, bili njihov dio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Renana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ono što je bilo gotovo javna tajna, da se na crnogorskim fakultetima i ispiti polažu nelegalnim sredstvima, potvrđeno je kroz istraživanje Centra za monitoring pod naslovom Akademska prevara. Naime, otvoreno govoreći o načinima varanja na ispitima, preko 50% studenata izjavilo je da je akademska prevara prisutna na Univerzitetu Crne Gore. Što na to kažu pojedini profesori, kakve su dugoročne posljedice, kao i da li samo studenti varaju ili su i pojedini profesori dio akademske prevare. Slušamo u priči Predraga Tomovića.
Možda je bilo onih koji iznenadio podatak iz istraživanja u kojem studenti, njih preko 50%, priznaju da se njihove kolege, budući akademski građani, prilikom polaganja ispita služe nedozvoljenim sredstvima i metodama. Ali profesor ustavnog prava i dugogodišnji predsjednik Ustavnog suda Blagote Mitrić očigledno nije među njima. Naime, kaže da se tokom karijere susretao sa prepisivanjem i drugim oblicima varanja kojima pribjegavaju studenti, ali da je stanje eskaliralo nakon početka primjene Bolonjske deklaracije.
Uvođena Bolonjske deklaracije na univerzitetima, naravno na fakultetima, takozvani masovni fakultet, ja mislim, uvođenje trojanskog konja u univerzitetsku nastavu crnogorsku. Zašto? Zato što taj metod, taj način ispitivanja i taj način predavanja i taj cijela operacija od prvog časa do završenog ispita mi liči na srednjoškolsko obrazovanje, s tim to je ovdje mogućnost takozvanog šverca ispitnih pitanja i prepisivanja i tako dalje, ogromna. I što mislim, nažalost, da je jedan veliki broj studenta na taj način završava studiju.
Najčešći oblici akademske prevare su plagiranje, odnosno krađa tuđih radova, prepisivanje, zamjena identiteta i upotreba tehničkih sredstava, kao što su mobilni telefoni i takozvane bubice. Profesorica Branka Bošnja kaže da je slika visokog obrazovanja u Crnoj Gori samo refleksija onoga što se događa u crnogorskom društvu, koje ne cijeni znanje, već parolu snađi se, i nije važno da li će se to postići legalnim ili najčešće onim drugim sredstvima. Tako se ponašaju i studenti, što će dugoročno imati pogubne posljedice po visoko obrazovanje u Crnoj Gori, poručuje profesorica Bošnjak.
Mislim da u našem društvu inače su nam moralne i prave vrijednosti totalno degradirane, pa se to negdje reflektuje i na studente, jer ovi studenti koji su i rekli da su, da kažem, na raznim manipulacijama služe da bi položili ispit, to su uglavnom oni kojima je, nije bitno znanje, znači bitno im je samo diploma, i vidjeli su da se u našem društvu zadnjih godina znanje uopšte ne cijeni maltene, nego da je bitna ta diploma i bitna je veza da dođete do posla, i to se znači sve reflektuje na studente, ali to može da bude itekako pogubno za ovo društvo i dalekosežne posljedice.
Da posljedice prevara prilikom polaganja ispita dugoročno mogu da skupo koštaju univerzitet i generalno akademsko društvo u Crnoj Gori pokazuje i samo istraživanje. Naime, ako preko polovine studenata otvoreno kažu da postoji akademska prevara i da za polaganje ispita koriste razne nedozvoljene metode, možemo samo da pretpostavimo da je realan procenat veći od onoga u istraživanju. No, nisu samo studenti dio prevare na Univerzitetu Crne Gore. Mediji su svojevremeno otkrivali afere o prepravljanju ocjena, a javna je tajna da su neki profesori uzimali i mito od studenata da bi ovi položili ispit kod njih. Da ni pojedini profesori u Crnoj Gori nijesu cvijeće, potvrđuje nam i profesorica Branka Bošnjak.
Svi znaju ko su ti ljudi, ali niko neće prstom da pokaže na njih i da na sjednicama njihovih vijeća se skrene pažnja tim profesorima da ne čine to što čine. A inače, korupciju je vrlo teško dokazati, studenti su negdje uplašeni jer znaju da postoji ta, da kažem, nezdrava solidarnost među kolegama profesorima, i onda se ne usuđuju da onako podnesu neke krivične prijave ili potegnu to pitanje javnije zbog toga što se plaše osvete.
U Ministarstvu prosvjete za Radio Slobodna Evropa kažu da čine sve kako bi suzbili korupciju u obrazovanju i da su tim povodom preduzeli niz konkretnih mjera. O tome za naš program govori portparolka Ministarstva prosvjete i sporta Ivona Međedović.
Ono čime se trenutno nesumnjivo možemo pohvaliti je konkretan napredak na polju borbe protiv korupcije, i to u oblastima koje smo identifikovali kao najpodložnije ovoj pojavi. Utemeljili smo obavezu da sve obrazovno-vaspitne ustanove podnose prosvjetnoj inspekciji izvještaje o objavljenim konkursima i licima primljenim u radni odnos, kao i obavještenje o eventualnim nepravilnostima. Uspostavili smo bazu podataka koja sadrži biografiju svakog predavača, fond časova i samoevaluaciju ustanove. Otvorili smo besplatnu telefonsku liniju za prijavljivanje slučajeva korupcije u obrazovanju. Također ističemo usvajanje etičkog kodeksa sa kodeksom ponašanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoka nezaposlenost mladih do 29 godina jedan je od najvećih problema hrvatskog tržišta rada i hrvatskog društva. Hrvatska za mjesec dana ulazi u Europsku uniju i upravo će pripreme i primjena dijela Europske strategije zapošljavanja mladih, garancije za mlade, biti jedan od prvih koraka kojima se Hrvatska uključuje u europsku politiku i korištenje fondova Europske unije. Sindikati pozdravljaju strategiju, ali upozoravaju da njena primjena još nije razrađena. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatska već sa 1. srpnjem, dakle prvim danom svog članstva u Europskoj uniji, započinje sa pripremama i primjenom aktivnih mjera zapošljavanja mladih iz Europske strategije Garancija za mlade. Iako su u Europskoj uniji ciljana grupa ove strategije mladi do 25 godina, zbog specifičnosti hrvatskog tržišta rada, bit će obuhvaćeni svi mladi do 29 godina, koji čine trećinu svih nezaposlenih u Hrvatskoj. Uz 10 postojećih mjera poticanja zapošljavanja mladih, u ovom projektu sada nudimo još 10 novih, kaže za naš radio pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Tatjana Dalić. Jedna od njih je zapošljavanje nezaposlenih završenih srednjoškolaca i prvostupnika kao pomagača u nastavi za djecu s poteškoćama i romsku djecu.
Oni će dobiti posao koji će trajati dok traje školska godina, dakle 10 mjeseci. Zavod će njihovu plaću sufinancirati u 100% iznosu bruto minimalne plaće plus troškovi prijevoza, a ova djeca koja imaju poteškoće i djeca romske imat će odličnog suradnika, dovoljno obrazovanog da bude pravi pomagač u nastavi. Tom mjerom zapošljavamo ljude i istovremeno djeci omogućujemo redovno školovanje u redovnom sustavu obrazovanja, što je za njih jako važno.
Zatim država će pokrivati pola godine, pola plaće za mlade koji se zaposle u civilnom sektoru na EU projektima i sufinancirati njihovo obrazovanje za taj posao.
Znači, s time dobivamo zapošljavanje mladog čovjeka, jačanje njihovih znanja i vještina za nove poslove i civilni sektor jačamo za povlačenje sredstava iz EU fondova.
Treći oblik su mini javni radovi za mlade gdje bi se nezaposlene bez fakulteta angažiralo u ekoindustriji, ekopoljoprivredi, gospodarenju otpadom i obnovljivim izvorima energije, ali i obrazovalo za dadilje, pomagače starijima i slično, za hrvatsko tržište rada, ali i za tržište rada Europske unije. Država će radi bolje pokretljivosti nezaposlenih mladih iz ruralnih sredina preuzeti na sebe troškove prijevoza na stručno osposobljavanje za rad. Poslodavcima iz realnog sektora koji zaposle mladu osobu na 2 godine platit će 15% davanja za tog zaposlenog, organizirat će se tečajevi za opismenjavanje, ali i za poduzetnike u poduzetničkim zonama, a država će platiti dodatno obrazovanje za novo zaposlene mlade kao i 50% plaće za novo zaposlene mlade u socijalnom poduzetništvu. I to nije sve. Tatjana Dalić.
Također imamo mjeru Tvoja inicijativa i tvoje novo radno mjesto, to znači potpora za samozapošljavanje mladih, nastavit će se mjere stručnog osposobljavanja, znači mjere neće prestati 1.7., znači sve postojeće mjere koje postoje se i dalje nastavljaju.
Ovaj projekt još nije službeno predstavljen hrvatskoj javnosti, ali je ministarstvo organiziralo prezentaciju za eksperte i sindikata. Stručni suradnik za eurointegraciju u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Darko Šeperić za naš radio kaže kako je velik dio ovih mjera nadomjestak za nedostatke obrazovnog sustava, a postoji bojazan da će se angažiranje mladih na stručnom osposobljavanju u javnom sektoru supstituirati rad stalno zaposlenih.
Te mjere se nama čine načelno pozitivne, međutim to su za sada samo ideje koje još treba razraditi i vidjeti kako njih praktično implementirati. Mi smo skeptični prema tome da će se te mjere uspjeti u tako kratkom roku razraditi i operacionalizirati kao što ministarstvo najavljuje, dakle da ćemo ih početi već 1.7. ove godine primjenjivati.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku dokumenata dana između ostaloga istražujemo zašto nema lijekova u apotekama u Srbiji, te kako se živi u žepi 18 godina poslije rata. Nestašica lijekova u apotekama u Beogradu traje, iako su nadležni odavno obećali da će opskrba biti normalizirana. Državne apoteke troše posljednje zalihe pojedinih medikamenata, dok većina apotekarskih ustanova još nije ugovorila nove nabavke. Zoran Glavanjić ima priču.
Beograđani koji posljednjih dana obilaze apoteke u potrazi za lekovima na recept Kažu za Radio Slobodna Evropa da mnogih medikamenata još nema, uprkos tome što su iz Ministarstva zdravlja objavili da je problem oko nabavke rešen.
Tragedija, to je posto tragedija. Čovjek zavisi od inzulina, njega nema 2-3 dana, 4-5 dana u apoteci i sad dođeš penzionerka ili penzioner koji treba da plati 2.500 dinara, pa to je za njega para strašna.
Nema Skopril od 20 miligrama, to je za pritisak. Dakle, neviđena šetnja. Oni koji imaju para nabavljaju iz inostranstva, oni koji nemaju ili su strašno bolesti ili umiru.
Imam rođak, onaj dijabetičar, insulin je bio problem. To nije fair. To nekom zavisi život, a neko se igra i posmejava se. A pacijenti stradaju.
Posljednji put što sam tražio, to je enterofurin. Za stomačne probleme. Nema u kapsulama, ima u sirupu.
Šta kaže, će biti?
Mesec, dva, tri.
Mislim da je to deo ukupne igre političke, koja definitivno ne vodi razrješenju. Da se mi dobro osjećamo, plaćali ili ne plaćali te lekove. I dalje sam uverena duboko da oni jure samo svoj interes.
U državnim apotekama i dalje je najteže naći pojedine sedative, antibiotike, antidepresive, diuretike, lekove za epilepsiju, reumatski artritis, osteoporozu i zgrušavanje krvi. Vera Lazović iz Apoteka Beograd rekla je za Radio Slobodna Evropa da se nakon isporuke lekova iz hitne nabavke snabdevanje normalizuje.
Do kraja ove nedelje, to je sutra i prekosutra, sve će apoteke biti pune. A već su pune svim onim insulinima, HIV lekovima, antiepilepticima, antiasmaticima. Mislim, veliki broj lekova je u već apotekama, ostalo je još ovo malo da se završi danas i sutra. Mesečne potrebe će do sutra biti napunjene sve apoteke, tako da nema uopšte nestašicu. Deficitarni lekovi stalno postoje, ali to su deficitarni lekovi zbog Jugoremedije, zbog Srboleka, to je već nešto što egzistira mesecima unazad.
Većina apoteka ranije je obustavila nabavke zahtevajući da se od 1. aprila do sljedeće godine izuzme iz Zakona o javnim nabavkama, zbog čega se povećava broj deficitarnih lekova. Draško Karadžinović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije smatra da je ovakvo stanje posljedica nemara vlasti i podsjeća na slučaj reditelja Timotija Johna Byforda, koji u Srbiji ne može da kupi lek protiv kancera, kome se za pomoć ponudio predsjednik vojvođanske vlade.
Pa stare, to je totalni krah sistem. Bolje bi bilo umjesto tih samo reklamerskih poteza da političari urede sistem i spreče ovu korupciju koja razara, koja onemogućava da zdravstvo funkcioniše na normalan način. To su stotine hiljada ljudi u ovom trenutku bolesni od raka. Ko će njima da pomogne? Nema lekova, zato što sistem je korumpiran, niko ne želi da ga promeni. Znači, poruka je da se bolesni od malignih oboljenja ili od kardiovaskularnih oboljenja ili od drugih bolesti da se strpe do januara 2014. godine. Kada će profunkcionisati, pod navodnicima, taj sistem kao javnih nabavki koji će omogućiti da kao apoteke budu snabdevene? Pa to je samo, mislim, prodavanje magle, što dan kažem.
Mnoge apotekarske ustanove od ukupno 37 u Beogradu još pripremaju tendere i prve isporuke lekova mogu da se očekuju tek od polovine juna. Neke od ustanova, od kojih pojedine imaju zalihe za još samo dve nedelje, čekaju saglasnost nadležnih za nabavku lekova po hitnom postupku. Draško Karadžinović ne očekuje da će problemi u snabdevanju lekovima uskoro biti rešeni, jer smatra da nekima to nije u interesu.
Jednostavno neće da ga urede jer sistem je ovako dubinski korumpiran i finansira političke stranke i pojedince u političkim strankama. Znate već da imamo najkorumpiranije zdravstvo u Evropi, političke stranke su napravili ovakav sistem i održavaju ga u životu već godinama. Mi imamo jedno ogromno rasipanje i zloupotrebe u zdravstvu i normalno da to sve ide u nečije džepove. S jedne strane se finansiraju političke stranke, a s druge strane pojedinci, aparačici, političari, uzlamac svih drugih posrednika normalno, imaju lične privatnu korist od ovakvog stanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se danas živi u Žepi, gradiću u Bosni i Hercegovini, iz kojeg su u julu 95. godine bili protjerani njegovi stanovnici Bošnjaci, iako se radilo o jednoj od tri zaštićene zone Ujedinjenih naroda. Sadik Salimović kaže, ponovno se obrađuju imanja, uređuju naselja, ali otvaraju nova radna mjesta, no još uvijek nije lako.
Stanovnici Žepe godinama su maštali o mostu preko istoimene rječice. Vezir Jusuf bio je inicijator gradnje mosta, a to je u svom dijelu Most na Žepi napisao i naš nobelovac Ivo Andrić.
Vezir dade 6 ćilima za džamiju i novca koliko treba da se pred džamijom podigne česma sa 3 lule i u isto vrijeme odluči da im podigne most. U Carigradu je tada živeo jedan Italijan, Neymar, koji je gradio nekoliko mostova u okolini Carigrada i po njima se pročuo. Njega najmi vezirov haznadar i posla sa dvojicom dvorskih ljudi u Bosnu.
Poslije dosta problema most je nikao i žepljacima olakšao život. Međutim, izgradnjom hidroelektrane Bajna Bašta nivo rijeke Drine je porastao, pa je most na Žepi u istovjetnom obliku 1968. godine premješten nekoliko kilometara uzvodno. Padom enklave u julu 1995. godine protjerani su svi Bošnjaci iz ovog kraja. Polako se vraćaju. Postojani su sada, kao i njihov, višestoljetni most što ga izgradi vezir Jusuf. Nekad je Žepa bila gradić. Nesib Kulovac nabraja šta je ovdje bilo, a čega sada nema.
Bilo ova jasna, bilo negdje oko 70 žena radilo. Bio ovaj restoran isto jedno sedmero zapošljeno. Osmogodišnja škola, 3 područne bile do 4 razreda. Prodavnica, ambulanta.
Ese Domanović dodaje da je nekad ovdje bilo 850 osnovaca. Ima i sad škola, ali nema djece.
Sad je 6 đaka. Odmah je treba biti jasno koliko je bilo stanovnika, koliko je tu živitelja bilo, a koliko je sad.
Nema ni ambulante, ni doktora. Jada se Sejda Kulovac.
Od nema doktora, kakav doktor, ne smijemo se ni razboljiti. Da dođe, čekao Vincan ono 15 dana, pa evo i doći će, pa ćemo kupiti lijek.
U Žepu su se vratili pretežno stariji ljudi. Esed Omanović naglašava da se veliki broj žepljaka raselio širom svijeta.
Ma najviše u Americi, u Australiji ima, Finjskoj, ma nema gdje i nema. Ima i u Francuskoj, ma nema države gdje nema.
Ali vole ljudi Žepu, vraćaju se svom ognjištu. Dino Tabaković živi u Sarajevu, ali redovno dolazi u Žepu.
Poslije 92. sam preselio i živim u Sarajevu, dole radim. Ovdje sam prije 2 godine napravio vikendicu na očevoj zemlji. Tu dolazim svaki vikend, koristim svaki slobodan trenutak da uživam ovdje u ljepotama.
Teško ljudi žive u Žepi. Iako u poznim godinama Osman Hruljević je prinuđen da se bavi stočarstvom.
Prvi u Žepu došao. Živim, penzije nema. Nikakva primanja nema. Imam ovaca, nešta, janjadi, imam kravu, tele i od tog živim.
Ese Domanović vratio se u Žepu iz Amerike.
Ja sam bio u Americi pa sam se vratio. Još 6 mjeseci pročat iz logora i došao sam u svoju Bosnu. Neću dalje ovdje, ali ovdje hoću. Rodio sam se ovdje da umrim.
Muhamed Tabaković je otvorio fabriku za preradu ribe.
Nedavno otvaranje fabrike za preradu ribe. To znači za povratnike mnogo, mnogo više nego što smo možda i ja očekivao ili povratnici na početku kad smo tek došli ovdje. 2005. nas je bilo 3 radnika. A evo 2013. u aprilu mjesecu je već 21 radnik. U ovoj godini planiramo novu investiciju, nova radna mjesta za povratnike. To nas je isto dovelo iz razloga nekog, zato što pastrnka sa Žepe je stvarno našla svoj krajnji cilj. Pokazala se da je toliko je prepoznatljiva.
Negdje na pola puta od Srebrenice prema Žepi je planinski masiv sa najvišom kotom pod nazivom Zlovrh. Ova lokacija zove se Šarena Bukva. Odavde puca pogled na nepregledni okomiti masiv. Ko baci oko u podnožje, u bezdan, zastaje mu dah i ledi krv u venama. Planinsko područje Srebrenice, koje graniči sa dijelovima opština Višegrad, Rogatica i Ham Pjesak, obiluje neiskorištenim mogućnostima za razvoj turizma svake vrste. Prirodne ljepote Žepe su posebna priča i treba nekoliko dana da se sve obiđe, razgleda, nagleda i nadivi. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Lijepe krajolike Žepe možete pogledati i na našoj internet stranici u multimedijalnoj sekciji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.